artistarena. Frantziako parlamentuak ekin dio Europako hizkuntza gutxituen ituna berresteko lege proposamena aztertzeari. Bretoi, korsikar, altaziar, oksitandar, katalan eta euskaldunen hizkuntza eskubideak aipatuko dituztela uste duenak, ez du fede makala ordea. Gogoratu, Frantziak izenpetu zuela itun hori, eta gibelera egin arazi ziotela, Konstituzio Kontseiluak eta Estatu Kontseiluak. Bigarrenik, gogoratu, 88 artikuluetatik, 29 artikuluz osaturiko menu bat hautatu duela Frantziak. Ituna berrestea aipatzen delarik, horren parte bat, eragin gutxien duena berretsiko dutela ulertu behar da. Zergaitik orain eta horrela gogoetaratzea, ez da interesik gabekoa. Testuinguruari behakoa egitean, nabarmena da Frantziaren borondatea. Falu legea indarrean, murgiltza ereduak estatu jazarpenaren jomugan daude. Diru publikorik ez eredu pribatuentzat. Jakina, gaineratu behar, eredu publikoak ez duela onartzen murgiltza eredurik. Trabak, konstituziotik hasita. Konstituziotik trabak kendu ez, eta txan magoarena egin nahi du Frantziak. Usoa delakoan, konstituzioan sartuz otsoa. Makila dantzatzen duen unean, Espainia gorritu eta hizkuntza gutxituen aldeko soinekoa jantzi nahi du. Horretarako, 16 lerroko testua osatu dute, 43.3 artikuluan. 16 lerrotik 15, neurri mugatzaileak dira. Euskara ez da baliatzen ahal administrazioan, zerbitzu publikoetan, zerbitzu publikoa betetzen duten eragile pribatuen jardunean. Argikia aipatzen da, ez dagoela hizkuntza eskubiderik. Barka, bai eta ez. Eskubide bakarra, frantsesez mintzatzea eta idaztea dela gogoratzen du. Gaineratekoen eskubideak ukatzen dituen ber. Ez ote ditu ikastolak berak frantsesez aritzera behartuko, ikus eta sinets. Arriskua zoartarazi du Euskal Konfederazioak. Otsoa arditegian sartu dute, ustez hizkuntza gutxituen aldeko urratsa egin duten diputatuek. Konstituzioaren irakurketa mugatzailea, euskara kalitzeko erabili duten berbera, konstituzioan sartuko dute urrezko hizkiz. Interpretazioa muga izan bada, lege gorena bihurtuz, hortik egin daitezkeen interpretazioak beldurgarriak izan daitezke. Lege proposamenak duen sostengua begiratzea baino ez dago hartzeko. Frantzian, barne ministerioak kudeatzen du hizkuntza politika. Ez da urratzik egiterik, haren oniritzirik gabe. Suprefeta eta prefeta segalariarenak egiten ari diren honetan, bazterrak isil legeari dagokionez. Gehiago oraindik, kontrako diputatu eta senatariek gogotik bozkatuko dute horren alde. Eta harriduratik, komedia. Kolet Kapdeziel diputatueren hitzek eragin duten irria lehenik eta kezka ondotik. Jokutria politikoa dela azaldu du diputatuak, saiesteko kontrakoen eustarria. Mugarriak legean kokatuz, arriskua legean sartuz, kontrakoek aldeko bozka emanen dutela dio. Gobernuak ikusiko duela gehiengo zabalaren adostasuna duela, eta gero, mirakuluz, proposamena aldatu eta bertze testu bat ezarreko duela indarrean. Azken hori, euskararen aldekoa. Ulertu behar da, beraz, gobernuak iruzur eginen diela parlamentuari eta senatariei. Hauek txalotuko dutela eta gainera, euskalgintzako eragileak pozik egonen birela mehatxu guztiak desagertuko direlako. Sinestekoa da, Kapdevielek postuak enduko diola txalmagoari. Anartean, zehaskaren lagunak sortu da ikastolak laguntzeko. Prefetaren mehatxuak bide egindu. Etxeparen lizeoko ikasleek Parisera eramanen dute basoa euskarazik egiteko aldarria. Euskal edabideek jarraitzen dute eperekin biltzen, entzuteko helduden urtean laguntzak murriztuko direla berriz ere. Ondoko urtean, estatuak diru gutxiago jarriko duela hizkuntza politikarako. Gorritik beltzera berraz. Parisek jotzen duen musikaz dantzatzen segitu behar dueno, jai du Euskal Herriak. Kapdeviel, kantukantari, Paristik datorren artista bat nahi.